пада Ерусалим, разрушен е храма. Това е 66-та година, почва въстанието, 70-та година е разрушен храм. Те нямат своя религиозна власт, нямат своя светска власт. Много има кумраните от кумранските секти, които пишат всякакви документи и глупости.
Есей.
Устава, някои припомнят се есей, други смятат, че са малко видоизменени есей. Няма значение да ги начем кумраните, ги начем най-общо. Ражда се християнство, макар и още слабо, но едно много силно религиозно движение на юдейска основа. Това са факторите, поради които натрупват се от тогава литература, а и всички пипат тяхната литература. Християните родят в тяхния Стар Завет, комарините родят в тяхния Стар Завет, други юдействащи секти родят в тяхната. Нямат идентичност, нямат храм, който да кажат, ние сме поиграли народ на Бога, да сте там луната боре. Нямат. Събират се и казват, трябва да решим нещо и това решение е да канонизират свещената литература, да я санкционират в канон. Това става на един псевдосъбор, на едно събрание в едно сърце Ямния, което се намира на Средиземно море. Около 100-та година след Христос. Той ви казва, че той е целият процес на натрупване на литература сборник. Почвам от Моисей с книга Битие, или айде, че с книга Изход Битие, някаква предисторическа епоха. Вървейки постепенно, натрупвайки се този сборник, пълнейки тая библиотека, идва момента, в който вече тази библиотека не може да съществува така. Опасно е, може да се разпадне, може да я скрадат, няма кой да я пази, няма вече храм, където да я скрият и да я затворят, да я пазят. И тогава това нещо се събира, прошнурова и от Старозаветен сборник става Старозаветен канон. Тоест, фиксирано и ясно и точно. Това иска да ви кажа. Вече може да тръгне. Защото това ще опитам да обясня как е по-подробно се е случило в събота на колектив, но това е препани камъчно.
А ние същия Старозаветен канон да използваме или
тук? Същия Старозаветен канон. Канонът Старозаветният е един и същи за всички църкви. Проблемът е тези книги, които са извън канона, по какъв начин се възприемат те. По отношение на канона най-стъкни са протестантите. И то не защото са най-ревностни, а защото в реакцията срещу римокатолицизма се изхвърля това, което римокатолицизмите са влезли с карали, те се го изхвърли и се остави само с канона. Така че протестантските библии нямат някои научни книги.
Да, да. Добре.
Чао. Така, значи за събота ще остава цялото разказ за канона. С това ще бъде свързани въпроса за преводите. Тъй като говорим за друг тип литература, паралелно с тази каноничната, за нея ще говоря в събота. Ви кажа някои думи за старозаветните апокрифи. Пак един термин, който като Бог вдъхновено трябва да бъде много добре изследван и много добре предаден. Термин апокриф. Какво означава точно думата апокриф? Каква е идеята? Какво стои за думата апокриф? Всички положения, апокрифосно бъдеще, значи тая скрит, нещо, което е недостъпно за всички. И то, това име е дадено не толкова на литература, която... Сега се дава на литература, има религиозно чувство, които са живели с мисълта, че определените литература е само за посветени хора. За другите тя трябва да е скрита, за нея, между другото, не ли знаете, в средновековна Европа библията е била забранена книга. Забранена смисъл такъв, не се е разпространявал свободно, за да не би хората да четат и да интерпретират както на тях им харесва. Тоест, по този начин се е държал някакси авторитета на църквата, чете се библията в църквата, в храма, свещеникът е тълкува и само той може да разказва това. Свободата по отношение на текста в последствие протестантизма ражда толкова много секти и ереси, между другото. Така че, може би тая мярка Библията да бъде забранена в книга на средновековието, може би не е чак толкова лошо и толкова вредно, напротив. Просто човек явно наистина обича да злоупотребява със свободата си. И както доказвам по-късно, когато свещеното писание стана достъпно за всички и протестантите са на принципа сола скриптура, т.е. писанието е над всичко, без авторитети, без църква, без иерархия, то тогава се родиха и тези извращения, да сега да говорим за 1500 секти. Апокрифните книги, от една страна са книги, които са не са предназначени за всички, от друга страна апокрифни книги са били наречени тези книги, които не са били разбирани. Еврейското писмо е било много неразбирано от гръцките И затова са, вероятно, са наличени тези писания, които са на еврейски апокрифи, защото са били с незабираемо писмо. Какво визираме с Стария завет под апокриф? Защото има голяма разлика между старозаветни апокрифи и новозаветни апокрифи. Я сега говоря за старозаветни апокрифи и не ги бъркайте. Новозаветни апокрифи и Иван Желев ще ви говори до година, вероятно. Така, старозаветните апокрифи, периода, на който те се появяват, са около 3 век преди Христос до 1 век след Христос. Вижте пак за кое време говорим. Елинистическия период. До 3 век, това също ще го кажа, до 3 век преди Христос, Старозаветният канон като книги е вече на лице. Няма мярка на канонизацията, но като книги е на лице. Сборникът е натрупан почти. Да, имаме нюанси, някои детайли да се отработват, книга изтеля малко спорвана. Така нататък. Има неща, които са спорвани, те допустимо са спорвани, даже и в християнско време са спорвани. Но така е, че като цяло същия сборник е готов. Юдеите живеят в една много странна ситуация, елинизма. Това е като българите под, под турското. Някакъв такъв стремеж за свобода. От една страна нямаше религиозна свобода, защото гъзда са тия зели. Турците притискат политически. Същата работа и с юдеите в елинистическия период. Има една елинистична култура, която залива от всякъде. От същевено пък в чисто в техните среди имаме едни царски въжделения на Макавеите, които са много странни, искат да събират църковната и религиозната власт на едно. Както е казано най-общо, условията за живота на юдеите е много трудно. Много силно време. Такова силно време най-често се раждат апокалиптичните идеи за идване на спасения, дай да се върнем към историята, да видим както Паисий Хилендарски почва да описва историята на българска. Също нещо прави и Исусин Сираков, ако прочетете от 64 до 50-та глава. Абсолютно също едно към едно, като нашите историята на българска. Исусин Сираков прави един преглед на историята на юдейския народ с великите моменти, какви са били велики то, цар, он за цар, какво направи, какво направи, така нататък. Такъв тип периоди, такъв тип времена, в които не е лесно да се живее, са много подходящи за раждането на такъв тип апокалиптична литература. Апокрифите от 3 век преди Христос до 1 век след Христос горе много са с такъв тип, тематичен тип. Най-интересното е, че за да придобият авторитет, много често тези апокрифи използват библейски персонаж, библейски сцени, библейски действия и цели библейски мотиви се преразказват в тази апокрифна литература. И много често имаме псевдоепиграф, запомнете тази дума, псевдоепиграф е грешно. Псевдоепиграф, какво значи това? Лъжлив надпис. Значи представете си, излиза книга, да, напиша книга за пожарната команда през погледа на Бойко Борисов. Всички жени и луди фенки на Бойко Борисов си купат тази книга. Въпреки че не се интересуват от пожарникарството. А същевременно с това книга нищо не пише за Бойко Борисов. Пише просто за противопожарните мерки, когато запали завод пред. Това е псевдоепиграф, т.е. лъжав надпис, лъжлив надпис. Много често така се печели публика на една книга. И затова, ако бъдете внимание с старозаветните апокрифи, всички са с много гръмки имена. Възнесението на Исаия, примерно. Или мъченичеството на Моисей. Има много странно формулировка. Някой да е чувал за Моисей да се е мъчил някъде. Се чуди Исаия да се възнесъл. Няма такова нещо. Обаче спекулацията с името на библейския персонаж и слагането в заглавието на нещо бомбастично води до авторитет на написанието. А на тях не трябва авторитет, защото истинските писания вече са събрани. Значи ти ако искаш да правиш конкуренция, трябва да напишеш нещо, което да е да има някакъв шанс то да влезе в старозаветния сборник. Това е борбата, шанса да влезе в старозаветния сборник. Трябва така да го изработиш, че да влезе. Знаете ли кога е влезе? Молитвата на Манасия към втора, първи момент на края. Тя е пивен текст и той стои в нашата Библия. Не принася не, че не към уча, но в принцип според повечето изследователи става дума за апокриф. Така, този тип литература е много интересен, защото първо описва един период, за който няма никакви други изследване. Няма литература. Значи литературата е приключила. Евангелието още в Новия Завет, Нов Завет, литературата още не се е появила. Име дупка. Значи междузаветна епоха. Значи Стария Завет е приключил, но не е почнал. Тая междузаветна епоха до голяма степен се опознава именно чрез този тип литература.
Значи това е между трети век и първи век след Христа.
Точно така. Затова тези книги са много ценни за нас като исторически свидетелства. Въпреки, че в тях много често липсва историчност. Тоест, имаме спекулации с имена, подмяна на имена. Аз съм се опитал много често да правя някоя анализа в Некъмшто литература трябва да ви каже, че повечето от имената се оказва, че не съществуват. Те са измислени имена. Ето, например, в книга Юдит, имената, царските имена, които са на персийски царски имена, никъде няма такива имена. Нещата са наистина много, много така забъркани. Но като цяло покривите от междуизветната епоха са ценени за нас като исторически документи и като документ, който показва какви са били религиозните преживявания на хората в този момент. Какви са били очакванията им. Какво е трябвало да се случи. Много интересно по отношение на апокрифите. Първо, науката и специално конкретно библистиката има големи постижения в апокрифите. Те са събрани почти всички. Те са събрани още в началото на 20 век. Германците много работят в тая посока. Има един Кауч, който в Хамбург още 1915 година издава в два тома описание на всички познати библейски апокрифи. Има много интересни библейски апокрифи, например, ако сте чули книга на юбилеите. Книга на юбилеите е един апокриф, който копира текста на книга Битие. Например, вътре има един такъв момент, че след потопа над водата плува една лозова клечка. И я вижда, Ной. Ной чува, че има вино на времето, грозди, лоси. Обаче, знаете, това са напивали хората и заправили лоши неща. Някой споменава, даже и си мисля, че първият плод, който Ева е дала на Адам, е било грозде. Има и такава хипотеза. Когато Ной вижда тази клечка, взима я и пада на колени и се моли на Бог. Дълго време Бог да му даде знак дали да я посее, за да възстанови лозарството и да я унищожи. И Бог му даде знак, той да поднови лозарството и тогава насажда вино, лоза, после го бере, опива се и така нататък, така нататък. Тоест, това е текст, който е в книга на юбилеите, така защото малко книга Битие. Вижте, наистина много интересно, защото един човек, който си задава въпроса, добре, в крайна сметка в Адвиното, колко е положителното, колко е отрицателното, този въпрос винаги е вълнува всички хора, или голяма част от това, и що от един алкохол по Христос го взепа да се причисляваме с него и така нататък. И този въпрос стои пред човечеството и някой си вика, че да го реша в крайна сметка един път винаги този въпрос. Къде? Кой е първият лозар? Ной. Ной насъди лоза, се казва в книгата, в книга Битие. Тоест, първият знак за заседналост, уседнал начин на живот, лозарството и Ной. Понеже Ной, името Ной идва от еврейското нух, което означава покой, успокоение, мир и така нататък. И се смята, че уседналият начин на живот е някакъв тип. Този сен на мястото вече, не горе-долу така звучи. И лозарството е един от знаците, това нещо. Той ще уседна от земеделие. Защото номада, няма да се срещне, тук практически се отсети на Стара планина горе. Това лозо, кой ще го купай тук. Така че и цялата тази сюжетно се събира в автора на апокрифа и той сяда и пише това апокриф и крайна сметка пак намесва Господ. Господ казва на Ной, посъди лозото. Значи, крайна сметка, лозата трябва да е нещо добро. Това е апокрифа литература. И другото много интересно нещо е, че апокрифата литература има някакви стремежи да бъде подредена по жанрове. Обаче се оказва, че не могат, защото в един апокриф има колкото пророчества, толкова е история, толкова е апокалиптика, толкова и каквото ми дойде на къл от другите жанри. Тоест, те са като жанри са абсолютни теологи вече. Няма нищо последователно. Това може да означава много неща. Може да означава, че са писани от хора, които са над тези неща. Може да означава обаче, че са писани от хора, които не познават тези неща. Тоест, много е трудно да се прецени каква е авторската група на, на Петривски, кой ги е писал? Какви са били тези хора? Значи, определено сме се занимавали разумни хора, както пише Исусин Сираков, той самият и лекар в Ерусалим, но на времето се занимава с писане на съществена литература. Може да са били такива, може да са били други, не знаем. Но така, че това е пак нещо, което подлежи да се изследва в апокрифната литература. Най-голямата драма в термина апокриф е, че за нас апокриф си апокриф, това са книгите извън свещеното писание, докато в западната протестантска терминология книгите, които ние наричаме неканонични, те ги наричат апокрифи.
А останалите са псевд епиграфи.
Точно така. А тези, които за нас са апокрифи, тя са псевд епиграфи. Това е голямата драма и различията. И тази не е за подценяване, защото ще дам един пример. Имате учебника на Марковски. Професор Марковски, понеже превежда от немски автори, който пише учебника, няколко пъти е заритнал и книги, които са неканонични, той ги нарича апокрифни. Просто при превода, като че пише апокриф, той превежда апокриф, когато особено не обръща особено внимание. Най-вероятно там се е появила тази грешка. Така иначе, нашето отношение към апокрифът е абсолютно ясно. Това не е богословска, т.е. това не е
съществена
литература, но това е една ценна историческа литература, която може да иллюстрира какви са били религиозните вярвания, какви са били очакванията на хората от този немалък период, от века преди Христос и един век след Христос. И то в една, една доста агресивна елинистическа култура, бих я нарекал. Защото втори век преди Христос, Антиох IV епифан, който превзема Ерусалим, той за няколко години прави града неузнаваем. Само езически култове, езически фигури навсякъде, около храма само езически знаци, самият храм преобразен за езически богослужения и така нататък. Тоест, наистина, заявете, това е било много силно време. Да си живееш в града, аз не знам, ако говорим за Холокост, не искам да се опитам да правя някакво сравнение, но когато говорим за черни моменти в тяхната история, мисля, че Антиох IV епифан е по-черен от Холокост, защото те го водят наистина като мерност на запустението. Това е като храмовата площадка, храма всъщност е била една мерност, т.е. едно оскверняване от изищите.
Аз може да чувам този термин мерност на запустението и всъщност когато съм чел го свързал, нали, с това събитие,
Теремия,
аз съм всъщност именно, нали, и в за бъдеще време, че това нещо да се първа също ще се случва. Да. А много хора, включително и мои близки, бъркат това нещо и го внасят този термин с всичко. Както място с напустението, примерно нещо от съдата в телевизията, нали, тук става просто за свято място, когато говорят за, или, не знам, говорят за светините, за храма всъщност.
Сега, аз мога да дам така пример за мен от напустението в България. Без искам да го драматизирам чак толкова, само се почитайте, но не ми е писал едно от дебилите, че разложи в остатък.
Не, защото има не много неясно, че...
Значи, мерното за свещеното една страна е самото случващо се с свещеното място, с оскверняването и същевременно с последиците от това. Тоест, мерността на запустението на Ерусалимския храм води до липса на религиозния живот, връзка с Бога, до което води до отпадането на народа от Бога. Значи, телевизията, гледането, всъщност това, което са показали, трябва да е фактически това, което се е случило, последиците са, когато човек гледа, се омерзява и осквернява и това води до съответния отпадък. Това е метафората, която се търси. Същата работа много често се прибягва изхода от Египет, нашия преход е като изхода от Египет. Без такива библейски картини, сюжети се вземат много често като метафора. Мезостта на запустението всъщност е църква в цел дъпчево хармониско, годината е 86-та. Аз съм на гости един мой приятел, 87-та, защото 87-та взвах книжка. И се разложили селото, църквата превърната в обор и на една дъска спи едно магари. Аз светлях магари, то стана. Аз обърна дъската, икона Стилия, Степрофилия. Разбера вратата, ама до правата нека така, е, може би от тази икона. Най-вероятно. И по гредите отзад така изглежда. Сега си мисля, така не си мисля, взех иконата, увих я в едно отдяло и я качих траванта, карах траванта. Ваше село беше във втора гранична зона и се минаваше с паспортна контрол тогава и тръгнах обратно с тръч в Анта. Ама ще аз опитам да обяснявам нещо. Не ме спря никой, не ме спряха на гранична контрол, защото на Харманис. Закарах иконата в Калуфър, сестра ми е художник-реставратор. Тя обаче нямаше нужната му реставрация, имам и какво е паракта Свети Илия, аз съм Гленда Линдър. И занесах иконата там. И това моят приятел, може би, стана шеф на митницата на гранична полиция с Свиленград. И му се обаждам скоро, но викам бе, така и така имам един грех към вашето село. Дайх една икона тога. Той не знае, че аз никой не казва, за да не вкарвам другите в апелята. И викам бе, ако си възстановите църквата да я докараме, да я върнем като тяло в вашето село. Той каже, не, тя една църква, пазна ни се направихме нова. С нови икони, но това няма да я дам. И си остане в Калуфе. Та, мерност на запустението е тази църква, това лежащо магари на иконата. Това е от една страна съхраняването на храна, но като цяло показва състоянието на хората, на обществото, което живее там. Оставете да ли вярват или не вярват. Защото и в юпитиде това нещо, че са били супер вярващи, вероятно. Но ако приемем, че храмът е правен от предшествениците, това се е обикновено от правят много храма и това си правят целото. Това е оскърняване на памет, оскърняване на светиня, оскърняване на достоинство, каквото искате да взете заедно. Това се случва с приятел в четвърти епифан. Вадат техните неща, всичко е изтушено, разхвърлено, това са съседите, които са в храма. Храмът е напълнен с физически неща, статуетки, статуи, това е изображение. Това е всъщност ни боли най-много, тях е изображението. Те няма право да имат изображение. Така че това е оскверняване и така и в физически. Сега, сами разбирате, че за мен най-неприемното е, че тая църква в Хармари биха я възстановили, биха я осветили наново. Също нещо биха направили, ако влезе едно върпче или една котка вътре и мине през светия престол, пак ще трябва да се осъщава много. Но е за мен това са несравними неща. Едно животно влезло вътре и минало през светия престол, за мен не е проблем. Аз не виждам проблем там. Проблема с магарито и спящо, а не е проблема и магарито, че спи върху иконата, да е магарито, той да си нещо топ. Проблема е как е допуснато това да се случи. Това е минусата на запустението на душите и тогава вече делата, естествено. Т.е. едното е последствие на другото. Или обратно, делата и после на душите зависи от коя страна си на телевизора. Дали си вътре или си отвън. Дали ти си в събитийността или... Но така или иначе, това говоря, че това е много силно време за идеите, защото наистина положението е било много неприятно.
Да, прощайте за въпрос, но просто такива неща, като тези термини, които доста използват се от много хора, в крайна сметка не е ясно точно какво е, каква е същината на нещата. Ако се използвате за други неща, като метафори, както кажете за случая с телевизията и така нататък. И на мен ми е интересно просто да знам къде е центъра, къде е самото ядро, откъде се взима и така сега. Много благодаря за отговора.
Значи при метафорите, при символите, при библейските образи, при предобразите, това ще ги учим с вас до година, кухе нещо. трябва да бъдем много, много чувствителни и внимателни. Защото ние сме много